السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar radio, televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu dari pedoman hidup seorang mukmin, seorang muslim setelah Al-Quranul Karim. Dan kitab yang akan kita bahas adalah kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Pembahasan kita yang terakhir tentang yaitu seorang dianjurkan ya untuk ketika meminta surga Allah Subhanahu wa taala dia menyebut yaitu nama Allah. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita membahas bab yang berikutnya, babu tahrim qauli syahin syah li sultan wa ghairihi. Ya, bab tentang diharamkannya seorang mengatakan kepada penguasa, entah itu raja atau presiden atau khalifah Amirul Mukminin, dengan istilah, dengan panggilan Syahin Syah. Apa makna Syahin Syah? Nanti akan dijelaskan dalam hadis yang akan dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, jadi Syahin Syah yang dimaksud adalah Malikul Amlak, ya, raja di raja atau raja segala raja. Nah, ini adalah panggilan yang tidak dibenarkan ya kepada penguasa, kepada pemimpin ya, yang karena Malikul Amlak atau Malikul Muluk hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang merupakan raja dari semua raja-raja yang ada. Maka tidak boleh istilah ini atau nama ini digunakan ya kepada seorang pemimpin, seorang penguasa di dunia ini. Disebutkan di sini lianna ma'nahu malikal muluk, lianna ma'nahu malikul muluk wa la yusafu bidzalika ghairullah subhanahu wa ta'ala. Karena nama istilah syahin syah ini terjemahan dalam bahasa Arabnya adalah malikul muluk, raja semua para raja. Wa la yusafu bidzalika ghairullah, dan tidak ada yang disifatkan dengan nama ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang patut ya untuk disebut dengan malikul muluk. Adapun selain Allah tidak dibenarkan. Nah, ini juga hal-hal yang perlu kita pahami. Demikian pula tentang nama-nama Allah tidak boleh diberikan kepada seseorang. Contohnya misalnya Ar-Rahman. Ar-Rahman nama Allah yang Maha Pengasih. Tidak boleh kita namakan misalnya anak kita ya dengan nama Ar-Rahman, tetapi hendaknya dengan didahului oleh kata Abd, Abdurrahman. Itu hamba Allah yang Maha Pengasih. Ini yang patut kita ketahui. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna akhna'al ismin 'indallahi azza wa jalla rajulun tasamma malikal amlak. Sesungguhnya nama yang paling hina, akhna itu yang paling ahqar, adzal, nama yang paling hina ya, yang paling rendah ya, di sisi Allah taala azza wa jalla, adalah seorang yang dia menamakan dirinya dengan Malik al-Amlak. Malik al-Amlak atau Malik al-Muluk, yaitu raja segala raja. Ya, jadi inilah nama yang tidak dibenarkan disematkan pada seorang. Ya, di sini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ya, telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang merupakan ya, bimbingan, arahan beliau kepada umat ini. Ya, dari hal yang paling besar, masalah-masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, dan yang lainnya, sampai pada masalah-masalah yang ya kecil, semua sudah diajarkan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan sampai kepada nama pun beliau mengarahkan kita kepada jadi nama yang terbaik ya. Adapun penyebutan seseorang ya dengan nama Malik al-Muluk atau Malik al-Amlak, ini termasuk nama yang diharamkan. Ini sesuai dengan judul bab ini yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Babu tahrim. Ya, berarti penyebutan nama Malik al-Muluk atau Malik al-Amlak, ini hukumnya adalah haram. Tidak boleh disebutkan atau diberi nama kepada seseorang. Nah, oleh karena itu, hadis ini memberikan kepada kita untuk pelajaran. Di antaranya adalah tentang Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang menyebutkan nama-namanya. Kita diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memiliki 99 nama. 100 minus 1. Ini yang diketahui, yang diajarkan Allah dan Rasulnya kepada kita. Adapun hakikat dari nama-nama Allah itu lebih dari itu. Ya, lebih dari 99. Tapi yang diajarkan ya, disampaikan oleh Allah dan Rasulnya baik di Al-Qur'anul Karim atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 99 nama. Ya, ini semua nama-nama yang mengandung ya kemuliaan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, zat yang maha sempurna ya, dari semua sisi Allah itu maha sempurna, zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya ya, dan semua yang Allah lakukan ya, itu adalah yang terbaik. Nah, oleh karena itu kita harus ya memanggil Allah dengan nama yang Allah telah mengabarkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim, dan nama-nama Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, nama-nama Allah ini tidak boleh diberikan kepada selainnya. Ya. Bahkan di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, inna akhna'a ismin, ini ahqar, adzal, nama yang paling rendah, ya paling terhina, ya, yaitu nama atau seorang yang menyebut namanya dengan Malikul Amlak atau Malikul Muluk. Ini adalah tidak dibolehkan untuk disebutkan bagi manusia, karena nama ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran tentang adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam telah mengajarkan kepada kita ya semua jenis adab. Bagaimana adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kita kepada sesama kaum muslimin, adab kita kepada kedua orang tua kita, adab kita kepada kaum kerabat, kepada tetangga, ya, kepada orang-orang bukan muslim. Semua telah diajarkan adab oleh Islam kepada kita. Dan itulah yang terbaik. Nah, salah satu adab seorang hamba kepada Allah Ta'ala, dia tidak menyebut dirinya atau namanya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia tidak menamakan dirinya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika ada orang yang dia menyebut namanya dengan Malik al-Muluk atau Malikul Amlak, raja segala raja, ini adalah merupakan satu perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat pada Allah Ta'ala. Makanya Allah menghinakan orang yang bermaksiat pada Allah Azza wa Jalla, kecuali kalau dia bertobat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nama-nama yang telah disebutkan atau penyebutan nama Malik al-Muluk ini termasuk yang perbuatan ya dosa ya kalau ada seorang menamakan dirinya dengan nama ini. Kecuali kalau dia seorang jahil, orang yang tidak paham, maka harus diajarkan, diberitahukan, diinformasikan kepadanya bahwa nama Malik al-Muluk itu hanya milik Allah Ta'ala. Tidak boleh seorang menamakan dirinya dengan Malik al-Muluk. Demikian pula penyebutan kepada para penguasa. Kita tidak boleh para penguasa disebut Malik al-Muluk. Ya. Karena ini juga adalah kurang adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebut namanya setelah dipilih menjadi pemimpin kaum muslimin atau kaum mukminin, beliau dipanggil dengan Amir al-Mu'minin. Amirul Mu'minin. Sedangkan Abu Bakar Siddiq, ya, karena beliau adalah pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin kaum muslimin, beliau disebut dengan Khalifatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin kaum muslimin. Nah, ini nama-nama yang syar'i dibolehkan. Ya, adapun nama-nama yang atau penyebutan-penyebutan di luar ya di luar adab ya terhadap Allah, ya di luar adab Islam, maka ini tidak dibolehkan. Ya, termasuk menyebut nama anak dengan apa nama-nama yang jelek itu juga tidak dibenarkan. Ya. Tapi sebutkan, namakanlah anak-anak kita dengan nama-nama yang baik, ya, dengan nama-nama yang baik. Kemudian tidak boleh pula mensifati makhluk dengan sifat-sifat keagungan. Ya, dan sifat-sifat kebesaran ini juga tidak dibenarkan. Ya, tapi sebutkan dia sesuai dengan statusnya, kedudukannya sebagai manusia sesuai dengan kedudukannya. Ya, jadi tidak boleh menyebut dengan penyebutan yang seakan-akan betul-betul mengagungkan ya si orang tersebut. Ini tidak dibenarkan. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini juga berkaitan dengan salah satu nama yang lain yaitu Qadil Qudah. Qadil Qudah itu yakni pemimpin para hakim, ya, para qadhi. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Tapi disebut dengan Aqba al-Qudah. Jadi tidak boleh seorang pimpinan hakim itu disebut dengan Qadil Qudah. Karena Qadil Qudah adalah Allah Ta'ala. Dia akan menghukumi hamba-hambanya. ya, ini juga termasuk istilah yang dilarang di dalam penyebutan atau memanggil seseorang dengan qadhi al-qudhah. Al-qudhah itu jama' dari qadhi, ya. Ini bab yang berikutnya. Qala an-Nawawi rahimahullah taala, bab an-nahyi an mukhatabati al-fasiq wal mubtadi' wa nahwihima bisayyid wa nahwihi. Juga larangan memanggil, ya, seorang yang dia adalah orang fasik, orang ahlul bid'ah, dengan penyebutan sayyid, tuan, ya, atau yang semisalnya, yang menunjukkan pengagungan, ya. Ini tidak dibenarkan oleh Islam. Sebutkan nama mereka dengan yang sesuai, artinya dengan nama-nama mereka. Jangan kita berbasa-basi, ya. Berbasa-basi supaya kemudian untuk mengharapkan sesuatu dari dunia ini, dari mereka, kemudian kita menyifati mereka, memanggil mereka dengan hal-hal yang tidak sesuai. Ya. Karena mereka misalnya kepada seorang fasik, orang yang dia berbuat kefasikan, atau seorang mubtadi' yang membuat hal-hal yang baru dalam agama Allah, yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh diagungkan orang-orang seperti itu. Dan penyebutan nama-nama, memanggil mereka dengan nama-nama yang menunjukkan kemuliaan bagi mereka. Ya. Karena orang yang fasik itu ya fasik. Ya. Dia bermaksiat pada Allah Ta'ala. Dia tidak taat pada Allah Ta'ala. Maka tidak sepatutnya dia disematkan dengan atau nama atau dipanggil dengan nama yang menunjukkan kemuliaan baginya. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, An Buraidah radhiyallahu anhu qala, dari Buraidah radhiyallahu anhu beliau berkata, ini Buraidah Al-Aslami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu lil munafiqi sayyid." Jangan kamu mengatakan kepada seorang munafik dengan menyebut bahwa dia sayyid, yaitu tuan. Ya. Itu dengan memuliakan dia dengan penyebutan ini. La taqulu lil munafiqi sayyid. Jangan kamu katakan pada seorang munafik dengan istilah tuan atau sayyid. Fa innahu in yaku sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wa jalla. Fa innahu in yaku sayyidan. Karena kalau dia ini disebutkan dengan nama Sayyid itu, padahal dia adalah seorang yang munafik, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di dalam neraka yang paling bawah. Kalau mereka dikatakan dengan Sayyid, berarti kita telah membuat Allah murka. Ya, membuat Allah marah. Ya. Faqad askhattum Rabbakum Azza wa Jalla. Jadi kalau kamu mengatakan pada seorang munafik dengan sayyid, tuan, ya, pembesar yang dipertuan agungkan misalnya kepada seorang munafik, ya, ini termasuk perbuatan yang dilarang. Karena bisa menyebabkan, ya, kemarahan, kemurkaan Allah kepada orang yang memanggil orang munafik dengan sebutan tersebut. Tentu ini juga berkaitan dengan, ya, terhadap orang-orang kafir, ya, pembesar-pembesar kafir juga dipanggil dengan panggilan-panggilan yang memuliakan mereka. Ini juga hal yang dilarang. Ya. Tetapi kalau istilah-istilah itu sudah ada digunakan oleh orang umum, maka tidak mengapa. Contoh, ya, kalau orang itu bukan seorang muslim, dia seorang pemimpin, ya, disebut dengan Mister misalnya. Dalam bahasa Inggris, ya, itu hal-hal yang umum. Tapi mengatakan tuan, tuan besar, ya, yang dipertuan agung, padahal mereka ini kufar, ya, tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dilarang di dalam Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi, rahimahullah taala, di dalam bab yang beliau sampaikan tadi. Nah, hadis ini, ya, jadi perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu ada perintah agar kita berbuat sesuatu dalam bentuk perbuatan, dan ada hal-hal yang berupa untuk kita berkata sesuatu, ya. Maka apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, baik itu berupa perkataan atau perbuatan, ya harus kita taati, ya. Di sini Ar-Rasul alaihissalatu wassalam, ya, beliau mengatakan, la taqulu lil munafik sayyid. Jangan kamu mengatakan pada seorang munafik, dia mengatakan dia itu tuan, ya, tuan fulan, padahal dia ini munafik. Ya, orang yang menyembunyikan kekufuran dalam dadanya, meskipun dia menampakkan keislamannya. Ya, maka tidak boleh dipanggil dengan sayyid. Demikian pula, ya, ini yang lainnya, ya, orang-orang, apalagi kalau kafir, yang jelas-jelas kekufurannya, juga tidak dibenarkan memanggil dengan panggilan yang menunjukkan menghormati dengan kehormatan yang luar biasa kepada mereka. Kemudian hadis ini tentu memberikan kepada kita pelajaran. Ya. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan Allah murka kepada seorang hamba. Baik itu dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan. Jadi ada kalimat-kalimat yang apabila seorang hamba mengucapkannya, dia dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ya. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW, ya, bahwa seorang dia mengucapkan kalimat, yang kalimat ini dapat yang dia tidak memperdulikan ucapannya itu, tetapi kalimat tersebut, ya, menyebabkan dia, ya, dimasukkan dalam neraka waliyadzubillah, karena kalimat ucapan yang diucapkannya itu. Maka dari itu kita dilarang, ya, memanggil, ya, seorang kafir atau seorang munafik dengan mengatakan sayyid, itu tuan, atau yang dipertuan agungkan, atau yang lainnya, istilah-istilah yang menunjukkan kemuliaan menunjukkan memuliakan mereka. Ini tidak dibolehkan. Kemudian ketika di antara alasan, ya, mengapa Rasulullah SAW melarang hal ini, karena mengagungkan ahlul maksiyah, ahlul nifaq, menghormati, memuliakan orang-orang munafik, orang-orang yang di apa namanya, orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala, ini akan menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kalau murka pada seorang, ya, Allah turunkan azabnya atau Allah menangguhkan untuk dia bertobat, untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, agar ini hadis ini mengandung anjuran kepada kaum muslimin, ya, komunitas atau masyarakat muslim, untuk mereka itu, ya, tidak menjadikan orang-orang munafik, ya, sebagai pemimpin-pemimpin mereka atau memuji-muji orang-orang munafikin. Tapi hendaknya, ya, orang-orang itu atau yang dijadikan pemimpin, ya, yang dipercayakan, diamanahkan adalah orang-orang yang benar-benar orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian sebagaimana jelaskan tadi bahwa ketika Rasulullah SAW melarang mengatakan sayyid atau tuan kepada seorang munafik, maka ini juga dikiaskan kepada yang lainnya. Ya, kalau saja orang munafik tidak boleh dikatakan sayyid, apalagi seorang kafir, seorang mulhid, ateis, ya, maka itu termasuk yang tidak dibenarkan untuk dipanggil dengan kata sayyid atau tuan atau ini pertuan agung dan yang lainnya dari ucapan-ucapan yang menunjukkan memuliakan, menghormati mereka, bukan pada, dan itu tidak sesuai dengan kedudukan atau dengan mereka. Kemudian bab yang berikutnya, babu karohati sabil humma, bab tentang dibencinya seorang mengata-ngatai kepada penyakit. yang menimpa dirinya itu penyakit, misalnya penyakit demam. Ya, al-humma itu penyakit demam. Jadi ada di antara manusia, ya, yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian berupa penyakit. Ya, entah sakit apa. Kemudian karena mereka ini orang bisa jadi karena kejahilan mereka, ketidaktahuan mereka, atau mungkin mereka tahu tapi mereka benci kepada apa yang Allah tetapkan pada mereka, sehingga kemudian mereka mengata-ngatai, ya, penyakit yang menimpa diri mereka. Ini hal yang tidak dibolehkan. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hal ini adalah tentang humma. Humma itu penyakit demam yang menimpa seseorang. Makanya tidak boleh seorang mengata-ngatai, ya, terhadap penyakit yang namanya demam tersebut. An Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sa'ib." Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui, ya, seorang wanita namanya Ummu As-Sa'ib atau Ummu Al-Musayyib atau Ummu Al-Musayyab, ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Ummu Al-Musayyab ini, faqal, "Malaki ya Umma Sa'ib?" Ini kamu kenapa wahai Umma Sa'ib? Rupanya orang ini sedang sakit, ya. "Malaki ya Umma Sa'ib?" Ini kamu kenapa wahai Umma Sa'ib atau Umma Al-Musayyab? Ya, tuzafzifin, yakni, jadi kamu kok dalam keadaan apa, menggigil, ya, zafzifin, jadi tertaid, jadi menggigil. Qalat, ya, al-humma la barakallahu fiha. Maka ketika Rasulullah bertanya, kenapa kamu ya Ummu Al-Musayyab, kamu kok sampai apa menggigil, gemetar? Qalat, kata Ummu Al-Musayyab tadi atau Ummu Sa'id, al-humma, yani aku ini terkena penyakit demam, ya. Nah, kemudian kata Umma Sa'id tadi ini, la barakallahu fiha. Semoga Allah tidak memberkahi yakni penyakit demam ini. Ya. Jadi dia tidak sekedar memberitahukan bahwa dalam keadaan bahwa Umma Sa'id dalam keadaan sakit, ya, tapi kemudian menambah perkataan la barakallahu fiha. Ya, semoga Allah tidak memberkahi, yaitu penyakit humma itu. Faqal, mendengar ucapan Ummu Sa'ib ini, maka Nabi SAW kemudian berkata, la tasubbi al-humma. Ini wahai Ummu Sa'ib, jangan kamu tuh mengata-ngatai al-humma itu. Mengata-ngatai penyakit tersebut, demam itu. Fa innaha tudhhibu khataaya bani Adam. Karena sungguhnya demam ini akan menghapus, ya, dosa-dosa bani Adam. Jadi seorang yang terkena penyakit ini, penyakit demam itu, dengan penyakit tersebut Allah menghapus dosa-dosanya, ya. Fa innaha tudhhibu khataaya bani Adam. Karena sungguhnya penyakit humma ini, penyakit demam itu menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa bani Adam. Itu orang yang tertimpa penyakit tersebut. Kama yudhibu al-kir khabathal hadid. Sebagaimana alat tukang besi yang membersihkan besi dari kotoran-kotorannya. Ya. Jadi ini diantara hikmah dari penyakit atau ujian yang Allah berikan pada seorang hamba dengan penyakit demam. Ya, maka dia itu diampuni dosa-dosanya. Kalau dia menerima dengan sabar, dia menerima takdir Allah, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, hadis ini menjelaskan, ya, kepada kita bahwa setiap musibah yang menimpa diri seorang hamba, ya, berupa misalnya penyakit, ya, ya, diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian penyakit. Makanya adalah sebagai penyebab dari terampunnya dosa hamba tersebut. Diampuni dosanya. Diangkat derajatnya. Itu adalah hikmah dari musibah. Hikmah dari musibah menimpa seorang mukmin, Allah mengangkat derajatnya dan Allah menghapus dosa-dosanya. Ya. Makanya seorang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian, salah satunya adalah dengan penyakit yang menimpa dirinya, hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia bersabar menerima apa menerima ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Meskipun bersabar dan menerima ujian tersebut, bukan berarti seorang tidak berupaya untuk berobat. Ya silakan berobat. Karena Islam tidak melarang seorang yang sakit untuk berobat. Tapi hendaknya seorang bersabar, dia menerima dengan lapang dada ya, ujian Allah tersebut. Yang dengan demikian, ya, diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya, derajat kemuliaannya. Kemudian, juga hal yang diambil dari hadis ini, larangan seorang mengata-ngatai sesuatu yang mana pada hakikatnya sesuatu ini bermanfaat bagi dirinya. Dengan sesuatu ini Allah mengampuni dosanya, ya, Allah mengangkat derajatnya misalnya, maka dia jangan sampai mengata-ngatai terhadap sesuatu tersebut. Ya. Jadi ini termasuk adab yang diajarkan oleh Islam. Ya, dan orang mukmin harus bersabar. Ya, berupaya untuk selalu sabar. Kemudian juga ketika seorang hamba diuji oleh Allah Ta'ala, jangan sampai dia itu gelisah, ya, atau seakan-akan menampakkan bahwa dia menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Ya. Karena ini perilaku tersebut akan bertentangan dengan kesabaran. Orang yang bersabar itu andainya dia ini menerima. Ya. Kemudian berdoa, mohon pada Allah Ta'ala agar Allah segera mengangkat penyakitnya. Ya. Dia berobat, silahkan. Ya. Tapi jangan kemudian bisanya mengeluh. Aku kok ditimpakan musibah ini. Ya. Seakan-akan Allah tidak mencintai aku, tidak menyayangi aku. Kadang-kadang ada ucapan-ucapan itu keluar dari sebagian orang. Nah ini tidak dibolehkan. Tapi pasrahkanlah, berimanlah kepada Allah dan takdirnya. Ya. Bahwa apa yang akan menimpa seseorang tidak akan bisa meleset dari orang itu. Ya. Ini diantara hikmah seorang ketika dia beriman kepada takdir. Nah, kita ini belajar takdir. Bahwa dia beriman kepada takdir Allah. Salah satu dari rukun-rukun ini. Rukun iman yang 6. Tapi kadang-kadang ketika diuji oleh Allah Ta'ala. Dengan satu ujian. Kita mengeluh. Ya. Curhat kepada umat. Ya. Padahal bisa jadi perbuatan itu atau musibah yang menimpa diri kita. Ya pertama ujian dari Allah Ta'ala. Yang kedua untuk kita introspeksi diri kita, memperbaiki diri kita. Ya. Memperbaiki diri kita. Memperbaiki perilaku kita. Ya. Jadi ini yang seyogianya dilakukan oleh seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan satu ujian. Ya. Dan bersabar itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama ada tiga macam kesabaran. Ya, as-sabru fi ta'atillah. Orang bersabar ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan padanya. Ini memerlukan kesabaran. Kemudian as-sabru an ma'siyatillah. Bersabar menahan diri dari bermaksiat pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Seorang bersabar ya, terhadap ujian-ujian Allah yang menimpa dirinya. Ya, kita menerima, bersabar. Karena apa? Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Kita yakin bahwa pasti sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Ya, dan musibah yang menimpa seorang itu ujian dari Allah Ta'ala. Banyak pelajarannya. Meskipun seorang hamba itu dianjurkan memohon pada Allah Ta'ala keselamatan di dunia dan di akhirat. Mohon kesehatan. Ya, itu dianjurkan. Ya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah di dunia wal-akhirah. Ya Allah, aku mohon pada engkau, ya Allah, al-afwa. Mohon ampunan, pemaafan dari Allah Ta'ala. Dan mohon keselamatan dari Allah Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi pada dasarnya kita mohon keselamatan pada Allah Ta'ala. Namun Allah dengan hikmahnya, terkadang Allah menguji seorang hamba. Ya, karena suatu hikmah di balik ujian tersebut. Nah, di saat seorang mendapatkan ujian itu, bersabarlah. Ya. Terimalah dengan lapang dada. Terimalah dengan ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena pasti ada kebaikan di balik ujian tersebut. Ya. Ya, maka orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang tahu tentang agama Allah ini, hendaknya justru memberi contoh kepada umat, kepada masyarakat, ya, tentang kesabaran, ya, tentang kesabaran terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Rasul alaihissalam, orang yang sangat cinta kepada umat beliau, beliau dalam setiap kesempatan selalu mengarahkan kepada yang terbaik bagi umat ini. Ya, contoh dalam masalah atau kasus yang kita bacakan dalam hadis ini. Ya, kemudian juga ziarah atau menjenguk orang sakit, ini termasuk dianjurkan, ya. Bahkan ini termasuk ibadah yang baik, yang mulia. Ya. Kalau misalnya orang sakit seorang wanita, ya tetap dijaga adab-adabnya. Dan ketentuan-ketentuan syariat dalam hal berkaitan dengan wanita. Ya. Jadi intinya bahwa Islam, ya, telah mengajarkan kepada kita semua kebaikan. Dan telah mengajarkan pada semua juga keburukan, supaya kita menjauhkan diri kita dari keburukan-keburukan tersebut. Kemudian bab yang berikutnya, babun nahyi an sabbir rih wa bayan ma yuqalu inda hububiha. Bab tentang larangan, ya, mengata-ngatai, ya, angin, ya. Ketika ada angin kencang, ada angin misalnya yang terkadang terjadi di negeri kita, ya, yang disebut dengan angin puting beliung, ya. Nah, ini juga kan kadang-kadang muncul, ya, itu bisa mengangkat apa genteng atau merusak rumah seorang, bahkan menumbangkan pohon. Nah, ini tidak boleh. Ketika munculnya atau datangnya angin itu, kita tidak boleh mengata-ngatai angin itu, ya. Tapi hendaknya kita kembali pada Allah Ta'ala, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukan malah mengata-ngatai terhadap angin tersebut. Dan ini dilarang dalam agama. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, An Abil Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qaal. Ya, jadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau dijuluki, dipanggil dengan Abul Mundhir radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur rih, janganlah kamu memaki-maki, mengata-ngatai angin itu. Tentu yang dimaksud angin di sini angin yang kencang, bukan angin yang biasa. Ya. Jangan mengata-ngatai atau memaki-maki angin. Fa idza ra'aytum ma takrahun faqulu. Dan jika kalian melihat sebab dari angin itu, kalian menyaksikan hal-hal yang tidak kalian inginkan, misalnya ada pohon tumbang, ya, ada rumah yang sampai mungkin rusak atapnya dan lain sebagainya. Ya, idza ra'aitum ma takrahun, kalau kalian melihat hal-hal yang kalian tidak sukai disebabkan karena angin tersebut, faqulu, maka ucapkanlah. Nah, ini di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika munculnya angin kencang. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau kebaikan dari angin ini, ya, dan kebaikan apa yang ada pada angin ini, ya, wa khairi ma umirat bihi, dan kami mohon kebaikan dari apa yang karenanya Allah perintahkan angin ini. Nah, angin salah satu dari pasukan Allah, tentara Allah. Allah memerintahkan angin itu bergerak. Ya. Jadi ketika melihat angin kencang itu, seorang hendak mengatakan, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, kami mohon pada Engkau kebaikan dari angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada pada angin ini. Wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan yang dengannya Allah perintahkan angin ini untuk bergerak. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih. Dan kami mohon pada Engkau ya Allah perlindungan dari keburukan, ya, angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada pada angin ini. Wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan yang dengannya Allah perintahkan angin ini untuk bergerak. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita tatkala adanya angin kencang yang bertiup yang mengkhawatirkan kita, ya, atau kita menyaksikan hal-hal yang menakutkan, maka hendaknya membaca doa ini, ya, hendaknya membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, itu hadis Sahih riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan juga disebutkan ada sebagian riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, hadis Abul Mundhir, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang pertama bahwa kita diharamkan, jadi dilarang, diharamkan mengata-ngatai angin itu, ya, ketika muncul angin kan kencang, ya, atau hal-hal lain, ya, tidak hanya sekedar angin, ya, mungkin ada hal-hal yang lain yang kita tidak senang padanya dari ujian-ujian Allah berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah ini. Maka kita berlindung kepada Allah dan tidak boleh mengata-ngatai, ya, pada angin tersebut. Karena ketika munculnya angin ada dua kemungkinan, ya. Ada kebaikan dan bisa jadi ada yang lainnya yang Allah kehendaki dari angin itu. Itu keburukan. Maka kita mohon pada Allah Ta'ala kebaikan dari angin itu, dan kita berlindung pada Allah Ta'ala dari keburukan angin tersebut atau ini bawa oleh angin tersebut, ya. Jadi kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita ketika seorang dia dalam satu kondisi, dalam satu keadaan, ya, di luar kemampuan dia, ya, maka hendaknya dia selalu minta atau mohon kebaikan pada Allah Ta'ala dari keadaan tersebut, dan mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan keadaan tersebut. Ya. Jadi ini yang di antara adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa fenomena-fenomena alam, ya, yang kita lihat ini semua menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah dia menciptakan dia dan dia memerintahkan. Ya. Allah perintahkan kepada awan untuk berjalan. ya. Kemudian Allah turunkan hujan di tempat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Allah perintahkan pada bumi, misalnya satu goncangan, gempa, na'udzubillah. Itu perintah Allah. Ya. Makanya ketika terjadi hal-hal yang luar biasa, kita tidak boleh sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dan ini perlu kita ingatkan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, hendaknya kita kembali pada Allah Ta'ala. Ya. Itu bukan sekedar fenomena alam. Ya. Tapi Allah perintahkan. Allah yang mengatur segala sesuatu. Dia tidak terjadi dengan sendirinya. Ketika terjadi gempa misalnya, gempa bumi. Ya. Kemudian secara ilmiah, teori-teori ilmiah menemukan bahwa ada lempengan-lempengan di bumi ini yang retak atau yang sebagainya. Ya. Kalaupun itu betul, kita tidak boleh kemudian hanya bersandar kepada teori ilmu pengetahuan. Kita kembali pada Allah Ta'ala. Allah, karena Allah yang menciptakan itu semuanya. Allah yang menciptakan semuanya itu. Allah yang memerintahkan. Ya. Allah yang memberikan kebaikan. Dan Allah juga mentakdirkan satu keburukan. Ya. Maka seorang hamba hendaknya dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Berlindung pada Allah dari berbagai keburukan ketika terjadi sesuatu dan mohon kebaikan ya di balik sesuatu yang terjadi tersebut. Kita minta kebaikan pada Allah dari peristiwa tersebut. Nah, inilah sikap orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Ya. Maka ketika seorang muslim ya, sampai di saat-saat di akhir-akhir ini, itu kalau ada terjadi sesuatu, ya seakan-akan selalu diarahkan tuh fenomena alam. Ya. Seakan-akan alam ini tidak ada penciptanya. Fenomena itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dia terjadi dengan sendirinya. Ya. Sehingga seorang beriman, dia selalu kembali pada Allah Ta'ala. Ya, berlindung pada Allah Ta'ala dari berbagai keburukan karena apa yang terjadi di alam ini, dan mohon kebaikan pada Allah Ta'ala ya, dari kejadian tersebut. Minta semoga Allah memberikan kebaikan. Ya. Jangan kita ini kemudian menjadi orang-orang sekuler. Ya. Semua ini fenomena alam, seakan-akan tidak ada pencipta alam ini. Ya. Sehingga kalau terjadi sesuatu, itu dianggap ya itu karena begini, karena begitu, yang dipelajari hanya dari sisi ilmu pengetahuannya. Kemudian lupa dan lalai terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Ya. Padahal tidaklah datang apa yang Allah ujikan pada manusia itu kecuali karena perbuatan mereka. Karena dosa-dosa mereka. Karena kesyirikan-kesyirikan mereka. Kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Sehingga Allah ingatkan mereka. Ya. Peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar para hambanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang harus kita pahami ya, tentang kejadian-kejadian terjadi di alam ini. Entah itu gunung meletus, gempa bumi, ya, angin kencang dan yang lainnya, banjir dan seterusnya, hendaknya kembali pada Allah Ta'ala. Kemudian jangan membuat kerusakan di muka bumi ini setelah diperbaiki. Ya. Setelah seorang atau umat memiliki akidah yang benar, jangan dirusak. Ya. Jangan dirusak dengan akidah yang buruk. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rihu min ruhillah. Ya. Ar-rih, angin itu merupakan bagian dari rahmat Allah. Ruhillah dia rahmatullah. Ya. Bagian dari rahmat Allah. Ta'ti bi rahmati. Angin itu mendatangkan rahmat. Ya. Wa ta'ti bil adzab, dan terkadang angin itu datang membawa azab.
فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا. Maka jika kalian melihat ada angin kencang, ya, jangan kalian memaki-maki angin itu. Ya. Mengata-ngatai angin itu. Jangan. Tetapi, وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرُهَا. Akan tetapi mohonlah kepada Allah akan kebaikan dari angin tersebut. Wasalullah. Dan mintalah pada Allah ya, kebaikan dari angin tersebut. Wasta'idhu billahi min syarriha. Dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukan yang disebabkan oleh angin tersebut. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, kata An-Nawawi dengan sanad yang baik. Sanad yang hasan. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, ya, dari Rasulullah SAW, ini adalah bimbingan beliau kepada umat ini, ya, karena mungkin ada sebagian orang yang apabila ada angin kencang selalu dipandang dari sisi negatif, padahal bisa jadi angin itu mendatangkan rahmat, yaitu dengan ditiupkannya angin itu maka Allah turunkan hujan. Dan hujan bagian dari rahmat Allah SWT. Dengan hujan itu tumbuh-tumbuhan. Buah-buahan, makanan, dan yang lainnya. Maka dia menjadi nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kata Nabi SAW, Ar-rihu min rauhillah. Artinya min rahmatillah. Angin itu bagian dari rahmat Allah SWT. Dan angin ada dua macam. Ya. Ada angin yang mendatangkan rahmat Allah Ta'ala dan ada yang mendatangkan azab. Dan Allah Maha Kuasa untuk berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya. Allah membinasakan kaum Nabi Hud, kaum Ad dengan angin kencang. Jadi azab bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa angin ada juga di antara tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kuasa. Allah perintahkan apa yang Allah kehendaki. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya. Maka janganlah manusia kemudian memandang dirinya hebat ya. Dan adanya penemuan ilmu-ilmu pengetahuan dan lain sebagainya seakan-akan sudah dikuasai dunia bumi ini oleh mereka, ya. Tidak. Tetap Allah yang berkuasa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memerintahkan, Allah yang menciptakan, Allah yang memerintahkan. Ya. Dan Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Dan demikian, seorang hamba yang beriman, dia akan selalu kembali kepada Allah Ta'ala dengan memohon kebaikan dari Allah, dari satu fenomena atau kejadian yang terjadi, ataupun memohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kejadian tersebut. Nah, angin yang berupa rahmat itu diantaranya adalah angin yang mendatangkan hujan. Ya, dengannya hujan turun. Ya, itu Allah perintahkan pada awan-awan untuk pergi ke suatu tempat. Ya, yang Allah menghendaki di situ akan turun hujan. Jadi Allah turunkan hujan bumi yang Allah kehendaki sebagai rahmat bagi para hambanya. Kemudian ada juga angin yang berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bimbingan Rasulullah SAW ketika seorang hamba yang beriman melihat adanya angin yang kencang, hendaknya dia tidak mengata-ngatai angin itu atau memaki-makinya. La tasubuha. Jangan kalian memaki-maki angin itu. Ya. Tetapi apa? Wasalullah khairaha. Tapi mohonlah kebaikan dari angin itu kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian mohon perlindungan pada Allah dari keburukan angin tersebut. Jadi kita mengetahui dengan hadis ini bahwa angin adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian angin juga mendatangkan banyak kebaikan. Oleh karena itu kita dianjurkan memohon kebaikan pada Allah Ta'ala. Ketika melihat angin datang. dan kita berlindung pada Allah Ta'ala dari keburukan angin tersebut. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, yaitu kewajiban setiap orang beriman untuk dia bersandar hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Dalam semua apa yang dihadapinya, hendaknya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rendah hati memohon kepada Allah Ta'ala. Mohon perlindungan, memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita banyak melihat ya, sebagian orang yang berbuat syirik pada Allah Ta'ala. Kalau ada sesuatu kejadian, ya, mereka kait-kaitkan dengan kesyirikan-kesyirikan. Ya. Ini angin kencang daerah ini, kenapa? Karena tidak ada sedekah laut tahun ini. Tidak dilakukan sedekah laut. Makanya dimurkai oleh dewa ya, laut. Na'udzubillah. Itu syirik besar. Ya. Bukan sekedar syirik kecil, tapi syirik besar. Ya. Kalau ada orang punya keyakinan demikian. Ada gunung meletus. Ya, gunung berapi. Oh ini karena ini murka. Bukan Allah yang disebut murka Allah, tidak. Tapi sesuatu syaitan yang mereka sembah selain Allah, itu yang murka, kata mereka. Dengan nama-nama lain. Ya. Ini mereka menyebut syaitan-syaitan itu ya, nama-nama entah itu dewi atau dewa atau apalah. Ya. Yang mereka sebut. Bahwa dia murka. Makanya datang angin kencang. Makanya gunung itu meletus dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Perbuatan-perbuatan syirik. Ya, yang masih ada pada sebagian kaum muslimin. Nah, oleh karena itu orang yang beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya. Ya bertakwalah. Jangan sampai menisbahkan suatu ya, kejadian di alam ini dengan karena kita tidak berbuat begini, maka datang bencana itu. Karena kita tidak bersedekah kepada bumi ini, makanya datang bencana itu. Subhanallah. Ya. Ini adalah perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman dia yakin pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahwa semua kebaikan dan takdir yang Allah timpakan pada mereka itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang karena perbuatan mereka. Ya. Perbuatan-perbuatan durhaka, kesyirikan, bid'ah dan lain sebagainya. Ya, yang menyimpang dari Islam. Ini dapat mendatangkan ya, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar harus tetap ada. Peringatan-peringatan yang baik, nasihat-nasihat yang baik pada umat ya, untuk kembali kepada tauhid yang benar, kembali pada din agama Allah yang benar, ini adalah ya, suatu yang memang dibutuhkan. Dan tugas dan kewajiban para ulama, para dai, para mubalig untuk mengingatkan umat, mengingatkan manusia dari perbuatan-perbuatan syirik, ya, perbuatan-perbuatan maksiat dan yang lainnya yang dengan sebab itu ya bisa Allah timpakan musibah atau azab kepada sebagian manusia. Waliyadu billah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita di antara sifat seorang beriman adalah jauh dari syakem, ngata-ngatai, laknat seorang, ya itu bukan sifat orang muslim. Ya. Sifat orang muslim ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ya. Jangan hanya bisa melaknat, ya. Bisanya hanya memaki-maki, mencaci-maki, menuduh, memfitnah, na'udzubillah min dzalik. Ini bukan perangai seorang mukmin, bukan perangai seorang muslim. Ya. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asafat ar-rihu qal." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila ada angin kencang, beliau berkata. Ini beliau berdoa. "Allahumma inni as'aluka khairaha." Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kebaikan dari angin ini. Wa khairu ma fiha. Dan kebaikan yang dibawa oleh angin ini. Wa khairu ma ursilat bihi. Dan kebaikan dari diutusnya angin tersebut. Wa a'udzu bika min syarriha. Dan aku mohon perlindungan pada engkau ya Allah dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada yang dibawa oleh angin ini atau yang ada pada angin ini. Wa syarri ma ursilat bihi, dan aku mohon perlindungan dari keburukan yang dengannya Allah menyuruh angin ini untuk berhembus. Ya, hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam di antara adab beliau, ajaran beliau, tuntunan beliau, ketika ada angin kencang, ya, beliau membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ini doa ketika angin kencang. Hendaknya dibaca. Ya. Jadi Rasul alaihissalam telah mengajarkan kepada kita untuk ya membacakan doa ini, membaca doa ini di saat ada angin kencang. Mohon perlindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian insya Allah pada pertemuan akan datang kita melanjutkan dengan bab karohati sabiddiq, bab tentang dibencinya seorang ya mengata-ngatai atau memaki-maki ayam jantan. Apa ayam jantan ini sebetulnya? Karena pada hakikatnya ayam itu dia membangunkan seorang hamba untuk sholat di pagi hari. Ya. Ayam berkokok tanda mendekati waktu subuh. Ya. Makanya kita dilarang ya atau dimakruhkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kita memaki-maki, mengata-ngatai pada ayam tersebut, ayam jantan itu. Ya, ini biasa pada umumnya ya kalau hidup di zaman kita sekarang ini yaitu masih ada suara ayam berkokok itu yaitu di biasanya di daerah-daerah yang agak sepi di desa ya. Itu. Tapi kalau di kota boleh dikatakan ya jarang kita mendengar ini lagi karena ya faktor lingkungan yang sudah berbeda. Namun tetap ini sebagai sunnah Rasulullah SAW. Ya, ajaran beliau kapan dan dimanapun tetap kita amalkan. InsyaAllah bab tentang masalah ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan untuk sesi berikutnya untuk tanya jawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Menambah ilmu kita, menambah adab kita, dan semoga kita bisa melaksanakan dari apa yang kita pelajari pada kesempatan yang baik ini dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Kita kembalikan kepada pembawa acara ini supaya melanjutkan dengan sesi berikutnya. Wallahu taala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah Anda sampaikan saat di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama kajian yang begitu mendalam tentang seputar larangan-larangan dalam Islam yang telah beliau sampaikan, di antara tentang pengharaman penyebutan Malikul Amlak, kemudian memanggil orang muslim atau orang munafik yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, larangan juga memaki demam karena demam bisa menghapuskan dosa, serta larangan memaki angin ya, dan juga hal yang tidak disenangi dari ujian Allah dari ayat-ayat kauniyah yang akan mendatangkan, di antaranya dari adanya munculnya angin akan mendatangkan kebaikan dan keburukan, serta pula yang telah beliau sampaikan kepada kita semuanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum tentang musibah yang menimpa seorang muslim itu ada dua hal, yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan memperdalam materi ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan Antum ajukan, dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819896543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Naam, silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu?
Dengan Ummu Zahra di Riau.
Ya, Ummu Zahra di Riau. Silakan Ummu Zahra.
Ini menyangkut dengan ayam, pokok ayam jantan itu, Ustaz. Apakah kan disebutkan kalau di saat ayam jantan berkokok, maka berdoalah kalian karena saat doa dikabulkan. Seperti apa yang dimaksud dengan hal yang seperti ini? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak Ummu Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, bisa disimak Ustaz, silakan Ustaz.
Baik, tentang yang ditanyakan oleh beliau ya, bahwa sebetulnya bab ini belum kita bahas, tapi tidak mengapa dari pertanyaan beliau. Doa yang dimaksud adalah yaitu supaya kita itu memohon yakni kebaikan. Karena lafaz hadis itu secara umum dan tidak menentukan doa apa yang dimohonkan. Intinya kebaikan dunia dan akhirat, ya, dan minta perlindungan juga dari keburukan. Jadi tidak ada doa-doa yang tertentu yang harus dibaca. Dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum. Demikian Ummu Zahra jawaban dari beliau, dan nanti bisa Ummu Zahra simak kajian di pertemuan berikutnya untuk kita simak pembahasan tersebut yang akan dipaparkan secara mendalam oleh beliau insyaallah. Kita angkat berikutnya di line telepon kembali 0218236543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali bagi Anda ikhwata Islam, sobat Roja dimanapun Anda berada untuk bertanya, kami berikan kesempatan kali ini. Ya, kembali lihat telepon. Ya, silakan.
Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ustaz narasumber SMHI juga Bapak Ustaz MC. Begini Ustaz, dalam badai ngerespon tentang nama. Bagaimana kalau misalnya dengan begini Ustaz, Abdul Malik itu boleh apa tidak?
Baik, Ibu.
Kemudian dengan yang kedua Ustaz, mohon pencerahan Al-Baqarah 19 bahwa kalau ada petir, geledek, angin, hujan tidak boleh menutup telinga. Karena kalau menutup telinga seperti orang munafik, orang kafir. Mohon pencerahannya Al-Baqarah 19. Mbah nuwun barakallahu fikum barakatuh. Mohon maaf salah kata. Assalamualaikum.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak menyimak nama beliau ya karena sudah langsung ke pertanyaan. Silakan Ustaz.
Baik, pertanyaan Ibu yang tanya tadi, Hafizullah, tentang penyebutan nama Abdul Malik. Ya, jadi kalau nama Abdul Malik itu boleh. Ya. Semua nama ya yang diawali dengan abad, kemudian digandengkan dengan nama-nama Allah, itu dibolehkan. Seperti Abdurrahman, Abdullah, ya, kemudian Abdul Malik, ya, Abdul Aziz, ya, Abdul Jabbar, ya, Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar, Abdul Rahim dan yang lainnya itu dibolehkan. Jadi yang dilarang itu Malikul Amlak. Ya. Ini yang tidak dibolehkan. Adapun nama-nama Allah yang lainnya kemudian diawali dengan kata Abdun, ya, itu dibolehkan. Ya. Dan itu termasuk nama-nama yang ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dua nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh juga nama-nama yang lainnya dari dengan menisbahkan nama Allah itu dengan seorang hamba, ya, sebagaimana yang saya contohkan tadi. Kemudian yang kedua, apa yang ditanyakan oleh ibu yang bertanya tadi dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-19, ini pada hakikatnya Bu adalah di antara sifat orang munafikin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan tentang perangai orang-orang munafikin, ya. Jadi di antara sifat orang-orang munafikin itu, ya, mereka itu diibaratkan dengan orang-orang yang ada hujan yang lebat, kemudian ada apa namanya, ada petir, ya, itu mereka menutup telinga mereka. Tapi bukan yang dimaksud ketika seorang mendengar petir sesungguhnya dia dilarang menutup telinga. Itu sebetulnya bukan ini bukan dalil bagi yang ibu tanyakan. Jadi kalau seorang misalnya mendengar petir ya dia tutup telinganya, itu hal-hal yang dibolehkan, hal yang wajar. Namun yang dimaksud oleh ayat ini di antara sifat-sifat orang munafikin itu, kalau ada hal-hal yang positif dari Islam ini ya yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, mereka menerima. Ya. Tetapi kalau ada hal-hal yang negatif yang berdampak buruk bagi mereka yang mereka tidak sukai, itu mereka ibaratnya menutup telinga mereka. Tidak mau menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini berkaitan dengan di antara sifat-sifat orang-orang munafikin. Kalau menguntungkan mereka, mereka terima, mereka ambil dari Islam ini, tapi kalau merugikan mereka, mereka menolak. Ya, itu di antara maksud dari sifat yang disebutkan oleh Allah tentang orang-orang munafikin. Jadi ini bukan berkaitan dengan ketika seorang mendengar petir yang sesungguhnya, ya, kemudian dia menutup telinganya, bukan itu. Itu hal yang wajar manusiawi. Kadang-kadang ada orang yang tidak kuat mendengar suara yang keras, maka dia menutup telinganya. Ya, itu tidak mengapa dan itu dibolehkan. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini adalah sifat-sifat kaum munafikin. Bagaimana yang saya jelaskan tadi, kalau ada hal-hal yang mereka ayat-ayat Al-Quran, ya, hadis-hadis Nabi yang menguntungkan mereka, mereka menerima, ya, mereka mendengar. Tetapi kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan mereka atau merugikan mereka dari Allah dan Rasulnya, maka mereka menolaknya. Digambarkan dengan menutup telinga mereka. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fiq Ustaz. Dan kita akan beralih Ustaz pertanyaan melalui chat WA yang sudah masuk. Beberapa pertanyaan akan kami ajukan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Di antaranya dari Umu Rizki di Balikpapan Ustaz. Beliau bertanya Ustaz, apabila seorang anak diberi nama dengan nama Malik Al-Farizi, apakah ini termasuk yang dilarang dalam Islam Ustaz? Mohon Ustaz berikan pencerahan Ustaz. Silakan Ustaz.
Baik, tentang nama ini ya, saya wallahu a'lam tidak paham apa dari makna dari Farizi. Apa maksudnya? Sebaiknya ketika kita memilih nama itu hendaknya kita mengetahui makna dari nama itu ya, karena itu yang juga diajarkan, dituntun oleh Islam untuk memilih nama-nama yang baik ya. Dan tentu yang dimaksud juga dengan nama-nama yang baik itu nama yang punya arti yang baik ya. Mempunyai arti yang baik ya, yang memberikan optimisme pada kita ya. Jangan nama-nama yang jelek ya, itu tidak dianjurkan. Nah, apa yang ditanyakan tadi Malik Rozi yang disebutkan tadi itu apa maknanya ya? Dan boleh seorang menggantikan namanya kalau namanya itu mungkinnya tidak bisa dipahami seperti yang saya katakan tadi. Ya, seorang boleh mengganti namanya dan ini termasuk sunnah Nabi SAW. Ya, meskipun tentu tidak mesti harus diganti di akte lahirnya, tidak. Cuma nama panggilannya dirubah dengan nama yang lain yang lebih baik. Nah, misalnya nama yang disebutkan tadi itu, Malik apa disebutkan tadi nama itu, bisa diganti dengan nama Abdul Malik. Juga tetap ada Maliknya. Tapi dia seorang hamba dari Allah Subhanahu Wa Taala, raja yang maha kuasa. Nah, itu arahan dari kami. Adapun kalimat kedua yang disebutkan tadi, saya kurang paham apa maknanya. Wallahu a'lam.
Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan melalui chat WA kembali Ustaz. Ada satu pertanyaan yang di luar tema Ustaz, apakah dari penanya kita Ustaz tentang bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jika doanya dipanjang dua rakaat apakah membatalkan salat Ustaz? Silakan Ustaz.
Uh, Maaf, coba diulangi, saya kurang jelas pertanyaannya.
Baik, Ustaz.
Berkaitan dengan bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon diulangi.
Baik, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, apakah ketika seseorang membaca ayat tersebut dengan du yang di yang kurang dari dua harokat akan membatalkan sholat, Ustaz? Apakah itu akan membatalkan sholat, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Ya, baik. Sebetulnya bacaan itu sudah ada ketentuannya, ya. Tidak langkah baiknya kalau seorang baca dengan sesuai dengan apa yang diajarkan, yang dituntun oleh, yakni dari bacaan-bacaan yang sudah kita mengetahui, yaitu diantara Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kalau ada orang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa dipanjangkan, ya kita kembali bertanya, orang ini ngerti atau tidak? Ya, karena bisa jadi orang itu tidak ngerti tentang ilmu tajwid misalnya. Ya. Kalau tidak paham tentang ilmu tajwid, ya belajarlah. Ya. Ya, tahsin Al-Quran, supaya bacaannya lebih baik, ya, sesuai dengan ilmu tajwid tersebut. Ya. Tetapi kalau seorang mungkin dia tidak paham, dia tidak ngerti, kemudian dia baca seperti itu, maka insya Allah ya, tidak batal sholatnya. Ya. Kalau memang dia tidak tahu. Tetapi kalau dia tahu, maka hendaknya dia kalau dia tahu, hendaknya dia baca sesuai dengan yang dia ketahui. Adapun kalau dia tidak punya ilmu, maka kemudian dia baca, maka insya Allah tidak mengapa. Dan dia tetap dianjurkan untuk terus belajar ya Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah yang dibaca pada setiap rakaat sholat. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, orang yang membaca surah Al-Fatihah kemudian ada hal-hal yang keliru dalam bacaannya, ya karena mungkin dia memang tidak tahu, itu insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau dia tahu kemudian dia merubah bacaan itu dengan tidak sesuai, maka al-imam dalam perkataan Imam Syafi'i, beliau menyuruh mengulangi sholatnya kalau bacaan Al-Fatihah. Tapi kalau bacaan yang lain tidak, ya, ini khusus di dalam bacaan Al-Fatihah. Maka dari itu hati-hatilah. Ya belajarlah, kalau memang belum tahu ya kita pelajari bagaimana baca yang benar. Dan juga dalam hal ini kita ingatkan pada orang-orang yang bersemangat maju menjadi imam, tapi padahal bacaan mereka kurang baik, ya tajwidnya tidak karu-karuan ibaratnya, sebaiknya mundur, jangan jadi imam, ya. Kebijakan orang yang bacaannya lebih bagus, yang lebih baik untuk mereka menjadi imam. Wallahu ta'ala a'lam.
Namun Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fikum, Ustaz, atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan 15 menit waktu sesi jawab, ya, sesi soal jawab yang telah antum berikan, Ustaz, telah berakhir. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan, Ustaz.
Baik, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi, radio, roja, dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayahnya. Agar kita tetap istiqamah di atas ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Serta istiqamah dalam kehidupan kita dengan akidah yang benar, dan ibadah yang benar, dan akhlak yang mulia. Ya, sampai pada akhir dari kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah. Ya, yang bermanfaat ya bagi orang banyak, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Maka pada kesempatan yang baik ini saya nasihati pada semuanya, terutama diri saya, mari kita selalu memberikan manfaat pada saudara-saudara kita. Jangan hanya kita bisa mengambil manfaat dari mereka, tapi juga kita memberikan manfaat kepada umat, kepada keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, dengan hal-hal yang baik untuk mereka. Sehingga kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi sebagai orang-orang yang terbaik. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.